значення – це ще одна фальшива атака на Джорджа Буша з боку сенатора Керрі. Виробники та продавці зброї також стверджують, що заборона, яка діяла останні 10 років, не мала значного впливу на тих, хто справді хотів володіти і використовувати автоматичну зброю. Існувало багато інших видів зброї, схожої за калібром до забороненої, яка була доступна для покупців. І вони не очікують, що припинення дії указу буде мати якийсь швидкий вплив на рівень продажу та виробництва зброї. Але, на думку оглядачів, нічого дивного немає у тому, що зняття заборони на володіння автоматичною зброєю набуло такого великого розголосу. У Сполучених Штатах іде передвиборча кампанія, і опоненти використовують кожну помилку суперника для того, щоб продемонструвати виборцям свої переваги. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Радіо Свобода.
З вами світ у новинах. І на черзі короткі новини. З ними до студії зайшла Ольга Буряк. Прошу.
Доброго вечора, вітаю всіх. Кандидат у президенти, прем'єр-міністр Віктор Янукович посідає перше місце за вартістю видатків на політичну рекламу. Про це повідомив голова проєкту «Громадський моніторинг фінансування виборчої кампанії» Владислав Каськів. Голландський політолог Лоуренс Слот наполягає на прилюдненому обговоренні результатів усіх експертиз записів, начебто зроблених майором Мельниченком в кабінеті президента Кучми. Європейський Союз занепокоєний ініціативами президента Росії Путіна щодо зміцнення центральної влади у рамках боротьби з тероризмом. Раніше свою стурбованість цими тенденціями висловили і Сполучені Штати. У Беслані відклали запланований на сьогодні початок шкільного року у школах. Як виявилося, не всі школи встигли перевірити на рахунок безпеки. Сьогодні опівдні в усіх навчальних закладах Європейського Союзу та в Європейському парламенті хвилиною мовчання вшанували жертв бесланської трагедії. У мене все.
Дякую, це були короткі новини з Ольгою Буряк. А ми у світі новин, перш ніж перейти до рубрики «Бізнес та фінанси», почуємо від Олекси Боярка, про що йтиметься у вечірній «Свободі» о 20-й годині за Києвом.
Шановні слухачі, сьогодні о 20-й годині за київським часом у передачі «Вечірня свобода» ми дискутуватимемо на тему «Співпраця України з Європейським Союзом». Що це за співпраця? Кому вона потрібна? А кому вона дуже не потрібна? Які додаткові проблеми виникають в Україні в зв'язку з цим? От про це ми будемо дискутувати. Отже, слухайте «Вечірню свободу» о 20-й годині за київським часом.
А у нас бізнес та фінанси. Минуло дещо більше року з того часу, як шведи на референдумі відмовилися приєднуватися до спільної європейської валюти. Тоді деякі експерти передбачали, що цей крок може поставити Швецію поза вигодами європейської інтеграції. Проте нині шведи з'ясували, що вони нічого не програли від того, що залишили свою стару крону і не поміняли її на нове євро. Слово Марії Щур.
Рік тому шведам пообіцяли, що їхня негативна відповідь на референдумі з приводу євро матиме ледь не катастрофічні наслідки для економіки. Нижчі темпи економічного зростання, нестабільний курс національної валюти та політичну ізоляцію в ЄС. Але всі ці сценарії не виправдалися. Шведський експорт, якому не перешкоджає подорожчання євро, допомагає пришвидшити розвиток всієї економіки, яка зростає за швидкістю близько 3,5% на рік, що значно більше, ніж у середньому в єврозоні. Незважаючи на швидке зростання, шведській економіці не загрожує і перегрів. Інфляція сягає лише 0,7%. На думку Роберта Бергвіста, шведського економіста, якого цитує газета Financial Times, місцева валюта була надивно стабільною. Нею потрусило відразу після референдуму, але після цього курс крони залишається у стабільних рамках близько 9 крон за євро. Незмінним залишилося і ставлення шведів до власної валюти. Якби їх запитали ще раз, вони б відповіли так само – 56% проти євро і 42% за.
А зараз трохи статистики. Ми поговоримо про те, яким є стан працевлаштування у Польщі і про те, яким є шкільне вчителювання у Німеччині, але спочатку ближче до України. У Польщі працює лише 51,2% працездатного населення. Такий рівень працевлаштування в Польщі виявився найнижчим серед усіх країн Європейського Союзу. Ці дані, що містяться в найновішому соціологічному дослідженні, проведеному нещодавно Європейським інститутом статистики Євростат, публікує польська преса. На початку тижня, повідомляє Володимир Павлів.
Дані Євростату викликали певне занепокоєння серед польських соціологів. Адже якщо відсіяти тих, хто працює тимчасово на пів чи на чверть ставки, то виходить, що в Польщі кількість так званого пасивного працездатного населення є дещо вищою від активного, тобто такого, яке має постійну працю. Згідно зі стандартами Євростату, до працездатного населення зараховують особи у віці від 15 до 64 років. Таких осіб у Польщі проживає близько 30 мільйонів. Натомість постійну працю має 13,6 мільйона поляків, що ставить Польщу на останньому місці серед країн ЄС за рівнем працевлаштування, котрий, на думку експертів, є більш важливим, ніж рівень безробіття, котрий сьогодні становить у Польщі близько 19% працездатного населення. Однак якість ринку працевлаштування даної країни, на думку експерта польського управління Комітету європейської інтеграції Мація Дужчика, залежить не від рівня безробіття, а від рівня працевлаштування. Якщо з ринку працевлаштування надходять сигнали, що безробіття отримується на високому рівні, але зростає рівень працевлаштування, це означає, що економіка зростає, а на ринку з'являються нові люди, пояснює Мацій Дужчик. Рівень працевлаштування у Польщі є на 12% нижчим, аніж середній показник у Європейському Союзі, котрий становить 63%. Не кажучи вже про найвищий рівень, котрий у скандинавських країнах та Великобританії перевищує 70%. На думку експертів, при рівні безробіття у 19% Польща повинна якнайшвидше досягти рівня працевлаштування щонайменше в 53-54% працездатного населення. Однією з причин того, що рівень працевлаштування у Польщі не зростає, експерти називають зріст працездатності тих, хто має постійну роботу. Польські робітники працюють все більш ефективно, а середній робочий час у Польщі є одним з найтриваліших у Європі і становить 41,5 години на тиждень. У цій ситуації, твердять фахівці, працедавцям вигідніше підвищувати кваліфікацію своїх наявних працівників замість того, щоб набирати нових. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Через 3 роки після катастрофічних для Німеччини результатів міжнародного тестування школярів ПІСА тій країні знову доводиться вислуховувати критику на свою адресу. Згідно з оприлюдненим сьогодні дослідженням Організації економічної співпраці та розвитку, німці занадто мало інвестують в освіту, розповідає наш кореспондент Надія Кандиба.
Щороку на кожного учня початкової школи в Німеччині витрачається в середньому 4200 доларів. Це значно менше, ніж в середньому серед країн, які входять до складу Організації економічної співпраці та розвитку. Як наслідок, Німеччині не вистачає вчителів, а дітям часто доводиться вчитися в переповнених класах. Інколи батьки навіть за власні гроші наймають вчителів для того, щоб забезпечити дітям повноцінне навчання з того чи іншого предмету. Не дивно, зауважують критики, що в Німеччині, країні поетів та філософів, нараховується близько 4 мільйонів осіб, які не вміють добре читати та писати. Водночас на кожного студента в Німеччині витрачається щороку понад 10 тисяч доларів, що значно вище середнього показника. На думку експертів, така ситуація свідчить про неправильне розподілення грошей. Говорить один з авторів дослідження Організації економічної співпраці та розвитку Андреас Шляхер.
Ich denke, dass eine weitere Schullaufbahn und Universitätslaufbahn nur dann erfolgreich
ist. На мою думку, успішно навчатися в університеті може тільки той, кого зацікавили ще в дитинстві і хто отримав належну підтримку в початковій школі, сказав Шляйхер. Серед майбутніх випускників німецької гімназії сьогодні багато хто сумнівається в доцільності подальшого навчання. Часто можна почути таку відповідь. Як на мене, найважливіша мета багатьох людей – мати гроші. Навчання ж в університеті триває занадто довго. Занадто довго треба чекати, поки нарешті зможеш сам заробляти, сказав Маркус Дункель, учень однієї з берлінських шкіл. Нині експерти скаржаться, що в Німеччині нараховується надзвичайно мало людей з вищою освітою. Лише 19% її жителів мають в кишені диплом. Для порівняння, у Фінляндії половина населення закінчила той чи інший вуз. У Великобританії – 35%, у Франції – 24%. Аналізуючи таку ситуацію, коментатори прогнозують, що Німеччина – і надалі матиме високий рівень безробітних серед простих робітників і водночас дефіцит висококваліфікованих фахівців. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз у світі новин знову виборча тема, але тепер з українського регіону. Неофіційно за кордоном працюють близько 7 мільйонів українців. Майже 5 мільйонів з них готові голосувати на президентських виборах. Про це нещодавно заявив в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода народний депутат, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. А за даними Центральної виборчої комісії, загальна орієнтовна кількість виборців за кордоном трохи більше 220 тисяч осіб. Переважно заробітчани – це вихідці з західних регіонів України, і питання щодо їхнього права голосу на виборах саме тут найчастіше обговорюється. Тему продовжує наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Понад 220 тисяч – це та кількість українців-виборців, за даними ЦВК, які перебувають на обліку в дипломатичних представництвах України у тій чи іншій державі. Згідно закону про вибори президента України, голосувати за кордоном мають право усі українці і на легальному, і на нелегальному статусі перебування. ЦВК створили за кордоном 113 дільниць. На одній із двох дільниць в Тель-Авіві при посольстві України в Ізраїлі мають проголосувати 30 тисяч осіб. За словами керівника Комітету виборців України у Львівській області Романа Кошового, це надто велика кількість виборців.
Вони не зможуть встигнути там проголосувати, і це великий сумнів, що вони проголосують, навіть якщо там їх не 10 робочих дільниць.
У Греції, куди масово виїжджали галичани навіть родинами у середині 90-х, на одній з дільниць зареєстровані 88 виборців. Заробітчани в Італії зможуть проголосувати у двох містах. Римі в українському посольстві кількість виборців, за даними ЦВК, 736 осіб, і в Мілані – 218. Хоча, як розповів Радіо Свобода, парох УГКЦ для українських заробітчан в Італії Роман Войцехівський, офіційно українська громада в Неаполі налічує 20 тисяч осіб, тобто тих, хто отримав легальний статус перебування в Італії. Але насправді в усіх околицях Неаполя працює близько 200 тисяч українців. І українські заробітчани неодноразово зверталися до посольства Італії в Україні створити виборчу дільницю саме в Неаполі. Ось що розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода пані Олена, яка працює в Неаполі і яку я зустріла у Львові.
Хотілося, щоб дівчинці виявилися, все, щоб щось змінилося.
А будете голосувати?
Будемо голосувати.
Знаєте, як це робиться? Відкріплення треба брати.
У нас є асоціація жінок при церкві, так що організовують.
Найбільше виборчих дільниць 5 ЦВК створили у Німеччині, де на консульському обліку перебуває понад 50 тисяч осіб. У Португалії 5 тисяч українців зможуть проголосувати лише в Лісабоні. 4 тисячі українців Іспанії мають право віддати свої голоси на двох дільницях. Як і в Іраку, в Алькуті голосуватимуть близько 2 тисяч вояків 6-ї окремої механізованої бригади. Через обмаль виборчих дільниць, які створені ЦВК в Італії, Іспанії, Португалії, де найбільше працює українців, багато з них не зможуть скористатися своїм правом виборця, кажуть у комітеті виборців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». З вами в ефірі була Людмила Ванник. Ви залишайтеся з нами, шановні слухачі. Українська свобода свої передачі продовжує. На черзі «Країна інкогніта», а потім через 15 хвилин «Вечірня свобода».
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо «Свобода». Вітаємо вас, шановні слухачі. Наприкінці 19 століття достойники української культури одним із своїх головних завдань вважали введення у цю культуру кращих набутків світового письменства. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо «Свобода», і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Не від лихих старечих днів я весь ослаб, я весь змарнів, не жахом ночі однії, що несподівано вража сивини вигнало мої. Не труд кістки проїв, а ржа, я був добичею тюрми, кайдани ніс. Дізнався тьми, що товсто очі заліпля, як зникнуть небо та земля. Я бачив смерть, і смерті ждав, за віру батько жизнь віддав, багаттям спалений. А мла його потомки поняла, було нас семеро, нема. Не сяє день над шістьома. Загинув батькові у слід його коханий повний рід. За пересвідчення лягли сини так славно, як жили. Один на вражому огні, два інших зогнуті в борні. Лилася кров братів моїх, бо не признали Бога їх.
Пролунали уривки із шельйонського в'язня в перекладі визначного українського поета Павла Грабовського. Того самого, з якого пересічний український читач знає здебільшого хрестоматійне «рученьки терпнуть, злипаються віченьки». Але коли ми подивимося на поетичну спадщину Павла Грабовського, то побачимо, що десь близько 3/5 у ній за обсягом складають саме переклади, об'єднані в три книги: «З чужого поля», надруковану у Львові 95-го року, «Долю», надруковану там таки 97-го року, і «Хвилю», упорядковано 99-го року, втім, як то кажуть, з незалежних причин, світу вона за життя перекладача так і не побачила і була надрукована значно пізніше, уже в зібраннях творів радянської доби.
Отож, нагадаємо слухачам, хто ж був він, Павло Грабовський, чию творчість, хоча й куценько, вони вивчали у школі. Короткий біографічний нарис підготував Віталій Пономарьов.
Павло Грабовський народився 11 вересня 1864 року у селі Пушкарному на Сумщині. Він почав писати вірші під час навчання в Харківській духовній семінарії. 18 років за участь у діяльності харківської групи «Чорний переділ» поет був виключений із семінарії і висланий до села під гласний нагляд поліції. У січні 1888 року Грабовський був засланий до Балаганського округу Іркутської губернії у Східному Сибіру. Наступного року він підписав колективний лист протесту проти розправи влади над політичними засланцями в Якутську. Пізніше лист був поширений у Російській імперії та опублікований у Швейцарії. Грабовський був заарештований і ув'язнений в Іркутську. У в'язниці писав вірші та статті, перекладав Гете, Байрона, Пушкіна. Через 3 роки поет був засуджений до каторги, яку сенат замінив поселенням у Східному Сибіру. Грабовський прожив 4 роки у Вілюйську, підготував там збірки поезії «Пролісок», твори Івана Сурика «З чужого поля», «З півночі». Ще 2 роки він мешкав у Якутську, закінчив там збірку перекладів із світової поезії «Доля», уклав поетичні збірки «Кобза» та «Хвиля» і збірку перекладів українських поетів російською мовою «Пісні України». 1899 року Павло Грабовський переїхав до Тобольська у Західному Сибіру, працював у ветеринарному управлінні та в редакції газети «Сибірський лісток», публікував статті у львівських, київських і петербурзьких журналах. Він помер 38 років у Тобольську 12 грудня 1902 року.
Був лицар великої вроди, блукав по світах та виспівував радо, не дуже зважав на пригоди, шукав Ельдорадо. А злий досвід мандрівця охмарив, знеможений сил молодих під упадом, він сумно тинявся та марив своїм Ельдорадом. Гас погляд його мандрівничий, він мовив до тіні: «Моя ти порадо, де стежка в той край чарівничий, в отель Дорадо? В долині, заплющивши очі, ти знайдеш кінець усім мукам та зрадам, бо там царство вічної ночі, що звуть Ельдорадом».
У перекладі Павла Грабовського пролунав хрестоматійний вірш Едгара По «Ельдорадо». Звичайно, сьогоднішній перекладознавець має що закинути цьому перекладові. Не відтворено його ритміки. «Gaily bedight, a gallant knight in sunshine and in shadow had journeyed long, singing and song, a search of Eldorado». А найголовніше, настрій цього вірша зроблений значно мінорніший. Там, де Едгар По залишає запитання, досягнеш ти Ельдорадо чи ні, для засланця політичного Павла Грабовського, який так і не побачив України, все зрозуміло, бо там царство вічної ночі, що звуть Ельдорадом. По-інакшому тоді він, очевидно, перекласти і не міг.
Максиме, чому все ж таки такі поети, як Павло Грабовський, як Леся Українка, як Іван Франко та інші ставили собі на меті у ті роки перекладацьку діяльність як одну з основних напрямів своєї взагалі поетичної творчості?
Сергію, емський указ імператора Олександра ІІ забороняв цілковито саме переклад. Оригінальна творчість українською мовою за великих цензурних перепон, але однак дозволялася. Переклад був заборонений цілковито. Оскільки на наріччя не перекладають, перекладають лишень на самостійну мову. Через те всі провідні діячі української літератури кінця 19-го, а ще більше початку 20-го століття гарячково намагалися створити засобами рідної мови ті явища світової культури, яких Україна була позбавлена. Цим вони не лише освічували рідного читача, бо ж, будьмо відверті, освічений читач тоді міг прочитати це в російських, польських, німецьких чи інших перекладах або й в оригіналі, а посполитий читач того дуже часто і не потребував, але тим вони насамперед утверджували мову.
На глибині сибірських руд кохайте світле почування, не згине ваш скорботний труд і дум високе прямування. Надія, щира мук сестра, у підземеллі тугу спине, блисне сподівана пора, відвагу молодість прокине. Любов та дружба промінь свій так само кинуть крізь затвори, як дійде голос вільний мій до вас у каторжницькі нори. Порвуться ланцюги, падуть темниці з мурами додолу, брати меча вам віддадуть в обіймах радісних визволу.
У перекладі Павла Грабовського пролунав хрестоматійний вірш Пушкіна, знов-таки, очевидно, близький Грабовському біографічно. Взагалі, коли ми подивимось на перекладацьку спадщину Грабовського, нас насамперед вражатиме величезна кількість імен.
Коли наші пізніші перекладачі, все ж таки беручись до якогось автора, намагалися подати його в якомусь хоч антологійному розрізі, у Грабовського натомість маємо десятки і десятки імен, кожен із цих поетів представлений одним, двома віршами, і це було зумовлено просто обставинами, за яких писав поет, бо друзі за засланням надавали Грабовському ці оригінали чи російські підрядники, бо з мовами все ж таки у Грабовського було сутужно, і про це Грабовський сам чесно зізнавався у листі до свого львівського видавця Костя Паньковського. Зауважмо, що вийти друком ці книги могли перекладів тоді тільки у Львові за ліберальнішої австрійської монархії. Отже, що він писав? «Добір віршів, як і авторів, чисто випадковий. Нехай дарують мені цю хибу заради лихих обставин, що переважно їй спричинилися. Не завжди чоловік вільний у своїй роботі. Ох, далеко не завжди, а часто повинен братись за працю, яка навернулась під руки, щоб зробити хоч дещо».
Максиме, а чим переклади Павла Грабовського відрізняються від раніших перекладів? І взагалі, яке місце посідає Павло Грабовський в історії українського перекладу, власне кажучи, як якогось націотворчого, ферментального такого діяння?
Перший етап був, очевидно, протоетапом, початок якому поклала, власне, травестійна Енеїда Котляревської, яка була водночас і до певної міри перекладом Вергілієвої Енеїди. І саме в цьому ключі, скажімо, працював Гулак Артемовський, коли перелицьовував оди Гораціїві в Гараськові оди, одна з яких починається «Пархоме в щасті не брикай». Далі Куліш намагався піднести переклад на інший щабель. Він заперечував травесті, він не любив травесті. Але він, намагаючись вибудувати адекватні лексичні засоби для перекладу, скажімо, високої поезії, охоче черпав не тільки з народної мови, а й з мови книжної, Біблії, старої слов'янщини. І цим його переклади дуже цікаві. Але водночас в цьому і їхня слабкість, бо вони, скажімо, надто відрізняються від сучасних лексичних вимог. Старицький, а разом з тим і Грабовський, поклали основу тій течії, яку потім розвинули неокласики, яка потім дійшла, мабуть, найбільшого стилістичного вивершення в перекладах Григорія Порфировича Кочура. Багато перекладів Павла Грабовського і сьогодні, попри часову відстань, виконані вони понад 100 років тому, читаються цілком по-сучасному і не потребують якихось коментарів чи пояснень. Звичайно, на переклади Грабовського дуже вплинула, про це вже говорилося, його особиста доля. Так називається його друга і остання книга перекладів, яку Павло Грабовський міг теоретично побачити. Хоча я, чесно кажучи, не знаю, чи дійшов до нього той примірник зі Львова, чи він просто про нього знав. Отже, що писав сам Грабовський? «Сумний талант поодинокої людини. Найкращої доля цілих народностей. Це переважний мотив співної творчості загальносвітової. Панує він і в моїх переспівах. Деякі твори привабили мене або формою художньою, або згодою думок з моїми власними. В інших я сам вишукував придатного виразу для своїх гадок та почувань. У декотрих поетів я брав тільки мотив, переймався настроєм, а переспівував цілком по-своєму. Нехай читачі вибачать, коли часом моя вкраїнська бандура грала на далекій чужині, не по-рідному, бриніла непевним відгуком півночі. І, очевидно, невипадковим був вибір для перекладу «Сповіді Наливайка» з відомої поеми російського декамприста Кіндратія Рилєєва.
Ні, отче праведний! Шкода, не дорікай гріхом пекельним, гріхом лютішим надземельним. Нехай по-твоєму впада, щоб українському народу вернуть загублену свободу, край рідний визволить з ярма. Гріхи татар, жидів, сарматів, злочинства зрадних уніатів візьму на душу, все дарма. Шкода ж спиняти, пекла досить, а ти дивись та потурай. Країна гине, пута носить, здобути волю, втім мій рай. Ще няня сестрою вливали той пал до серденька мені, як над колискою співали про час завзятої борні. Вкраїнець либонь перед ляхом неопадлючений був страхом, супоні рабства не волік, гидких тиранів та шулі. Як вільний з вільним, рівний з рівним, братались ляхи й козаки, та зникло примраком марівним оте єднання залюбки. вперед, шепоче голос стиха, зіткнути ворога час б'є. Я знаю, не минути лиха, тому хто першим повстає супроти утисків народа. Мене десь доля посила, коли, скажи, чи ким була без жертв осягнута свобода? За край я голову складу, заздалегідь все уявляю, але на все хоробро йду і жереб свій благословляю.
На цьому ми закінчуємо наш радіожурнал.